Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Siz Iso Masihni qabul etganingiz uchun sizning oilangiz yoki ayrim do'stlaringiz kulsalar, hayron va xafa bo'lmang. Ular sizni ta'qiblashi mumkin. Kim biz uchun hojda o'lgan bo'lsa, uning uchun jafo chekish bu imtiyoz va sharaflidir. Biz o'z hojimizni olib, uning ortidan borishimiz kerak. Bu bilan biz uning qurbonligini qadrlashimizni ishonarli dalolatlaymiz. Bundan tashqari, esdan chiqarmaylik azizlar. Egam uning nomi uchun jafo chekkanlarga mukofot va'da qilgan. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan ketsin va har kuni o'z hojini ko'tarib ortimdan yursin, deb yozilgan Luqo xushxabar kitobining 9-bobi 23 oyatida. Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Men tufayli odamlar sizni haqoratlab qo'g'in etsa, siz haqda yolg'on gapirib, fisqi g'uybat qilsa, baxtlisiz. Sevininglar va xursand bo'linglar, chunki sizga osmon mukofoti buyuk. Matto xushxabar kitobining 5-bobi 10-12 oyatlari. Agar siz to'g'ri ish tutishga harakat qilayotganingizda qiyinchiliklar ko'rsangiz, umidsizlanmang. Inson yuqoridan tug'ilganida u haqiqatan ham Xudoning farzandi bo'ladi. Ammo bu alomati bilan u hali yurishni bilishdan uzoqdir. Yosh masihiy xato qilib qo'yganida uni iblis shubhalarga ishontirishga urinadi. Nima qilib qo'yganingni ko'rib qo'y. Mabodo Xudoning farzandi emasdirman. Aks holda bunda ish tutmas edim. Ayrim masihiylar xijolat tortishadi va yuraklarda shubhalarga o'rin beradilar. Ular o'ylaydilar: men masihiylik hayoti bilan yashay olmayman. Men uchun nihoyatda og'ir. Yaxshisi men eski hayotimga qaytay va egamga xizmat qilishga urinmay. Bundan tashqari men o'zimning hayotimda masihiylar aytayotgan boshqacha afzallikdan dalolat beruvchi o'zgarishlarni ko'rmayapman. Men o'zimning qutqarilib, najot topganimdan quvonch sezmayapman. Menimcha men umuman masihiy emasman. Siz shunday shubhalar bilan kurashganmisiz? Eslab qoling. Bular sizning dushmaningizdan kelmoqda. U sizni barbod etib, sizni shubhalarga ishontirishni xohlaydi. Ba'zi odamlar qutqaruvni qabul qilayotganlarida boshqalarga nisbatan ko'proq his etadilar. Shuning uchun o'zingizning tuyg'ularingizdan xotirjam bo'ling. Gap tuyg'ulardan emas, Xudoning so'zlariga ishonishdadir. Siz uchun Xudo nima bajarganini qanchalik ko'proq bilsangiz, shunchalik ko'p quvonchga to'lasiz. Siz Xudoning marhamatlari uchun unga qanchalik ko'proq minnatdorchilik bildirsangiz, sizning quvonchingiz shunchalik ko'payadi. Shuning bilan mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.